Professori Arto Lahti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta on puhunut paljon pienyrittäjyydestä, mutta miten EU on vaikuttanut pienyrittäjyyteen esimerkiksi Suomessa? Professori Arto Lahti.
Niin, todellisuudessa meillä aikanaan silloin kauppatieteellisyyden puheenjohtaja, niin meillä oli sitten useasti näitä EU-aiheisia keskustelutilaisuuksia. Eräässä sitten oli sen aikainen EUn yritysosaston johtaja Timo Summa, ja hän on meillä myös dosentti, niin hänen määrittelynsä oli se, että EU:ssa on noin 100 000 erilaista määräystä, ja se on todellakin niin, että näiden määräysten hallinta on helpompaa suurille yrityksille, joilla on siis asiantuntijat, sekä silloin kun niitä valmistellaan yleensä yrityskäytäntöön nojaten, eli de facto standardit on se pääsääntö, yrityskäytäntöön nojaavat menettelytavat, että silloin nämä pystyy loppaamaan, olemaan aktiivisia, ja pienten yritysten pulmahan on totta kai, että se yksi yrittäjä tai muutama henkilö eivät ne millään kykene perehtymään, että eikä tämä ole totta kai pelkästään EU, joka on tuonut tämän monimutkaisuuden, että noin puolet yrityksiin kohdistuvassa säätelyssä tulee nykyään EUn kautta, että pulma on myös meidän kotimainen sääntelymme, että tämä on varsin raskas tämä käsitoikeudellinen järjestelmä, että meillä kaikki perustuu kirjoitettuun lakiin ja kirjoitetut säännökset ovat ne, joista lähdetään liikkeelle. Ja se tekee koko tästä yhteiskunnan hallintajärjestelmästä äärimmäisen vaikean, monimutkaisen jopa asiantuntijoille.
No, jos ajatellaan tämmöistä ihan tavallista kampaamoyrittäjää tai taksiyrittäjää, tai kahvilakioskin pitäjää, niin mitä tämä tarkoittaa, tämä säädöstulva, nämä 100 000 säädöstä?
Kyllä se sitä tarkoittaa, että ei ole inhimillisesti ottaa minkäänlaisia mahdollisuuksia seurata niitä, että se on reagointia näihin säädöksiin. Ja toki sitten nämä palvelualat, kuten kampaamo, niin eivät ole sellaisia, johon kohdistuu niin suuri osa näistä, että suuri osa näistä kohdistuu valmistavaan toimintaan.
No, mutta jos ajatellaan sitä ihan sitä käytäntöä, että minkälaisia niin kuin ansoja tai miinoja siellä on. Että kuitenkin että Suomenkin ajattelu perustuu tähän, että on oletus, että joka ainoa suomalainen osaa kaikki ne lait, mitä Suomessa on, ja se ei ole mikään selitys, että mä en tiennyt. No, jos ajatellaan, että siellä on 100 000 säädöstä, mikä siellä on se pahin ja yleisin kompastuskarikko tässä lainsäädännöstä, mitä yrittäjä ei tiedä ja mitä siitä seuraa?
No kyllähän tietysti tämä ympäristölainsäädäntö on sellainen, joka saattaa sitten tulla isona yllätyksenä, että tietysti hyvää tarkoittava ympäristölainsäädäntö. Ja sitten jos mennään ihan tähän direktiivien maailmaan, että tämä ympäristösääntely on pitkälti hallinnollisia toimia. Että meillähän tulee siis sellaisia direktiiviä, jotka on suoranaisia yllätyksiä sillä lailla, että jos ajatellaan, että pienimuotoista rakennustuotteiden valmistusta on Suomessa harjoittanut noin 4000 tämmöistä pientä valmistavaa toimintaa, pientä ja vähän suurempaakin valmistavaa toimintaa harjoittavaa yritystä. Ja nyt sitten tuli tähän liittyen tämmöisiä pakottavia direktiivejä, jotka rakennustuotedirektiiviä, sitten ennen tuli nämä konedirektiivit, ja nyt on sellainen tilanne sitten, että moni joutuu luopumaan näistä siitä pienimuotoisesta toiminnasta siitä syystä, että se kustannus saattaa voimaan joku direktiivi laatujärjestelmän kautta, niin se saattaa olla sitten satoja tuhansia.
Minkälaista se siis on käytännössä? Mitä siellä siis tapahtuu? Mitä siellä vaaditaan?
No siinä vaaditaan se, että jos ajatellaan, että rakennus rakennetaan ja siinä on sitten erilaisia tuotteita, niin se tuote, jonka menee sinne sitten toimittamaan, niin sen takana täytyy olla sitten aukoton dokumentaatio direktiivien mukaisesti siitä, että miten tämä tuote on valmistettu. Tilanteessa, jossa sitten aiheutuu vahinko rakennusasukkaille tai rakennuksessa nyt ylipäätänsä rakennetussa miljöissä, niin siinähän sitten halutaan katsoa taaksepäin, että kenelle tämä vastuu vahingosta kuuluu. Ja kun se on näin ankara, niin silloin sitten isot toimittajat, jotka näitä toimittaa, niin lähtee pääsääntöisesti siitä, että ei sellaista pientäkään toimittajaa voida ottaa siihen ketjuun mukaan, jolla ei ole tarkalleen määräysten mukaisia toimituksia.
Että jossakin kirkonkylässä nisahuri ei saa sinne niitä lautojansa?
No kyllä lauta on ihan oikeakin esimerkki, mutta että lautaa nyt ei niin paljon kohdistu niitä, että lauta on lauta, että se on tämmöinen kansainvälisen kaupan perushyödyke ollut jo vuosisatoja, mutta että sitten kaikki, mikä menee vähän teknisimpiin rakennelmiin, niin sitten tulee heti nämä pakottavat direktiivit vastaan.
No näetkö sen niin, että siellä on ollut siis suuryritykset lobbaamassa tämän tapaisia direktiivejä, joilla ne pelaa pienyrittäjät pois?
Ei niin voi sanoa, että ne pelaa pienyrittäjät pois, vaan ne pelaa toisiaan vastaan. Ja kun EU on aika monen mosaiikki, että täällä on monia maita ja periaatteessa täällä on 10 miljoonaa yritystä, niin kyllähän tuota on se, jos se nyt muista paljon se 20 miljoonaa, mutta siis täällä on valtava määrä yrityksiä ja kyllähän se on selvää, että se, jonka käytännön mukaisesti de facto yrityskäytännön mukaisesti on sitten saksalainen tai italialainen, joka saa sen direktiivin voimaan niin, että se vastaa sitä
heidän prosessejaan.
Niin silloin se saa selvän kilpailuedun ainakin hetkellisesti.
Eli sä oot sitä mieltä, että se ei ole tarkoitushakusta, että siellä suuryritykset porukalla taistelee pienyrityksiä pois markkinoilta, vaan kaikki taistelee kaikkia vastaan. Ja koska pienyritysten voima ei riitä siinä taistelussa, niin ne auttamatta jauhautuu jalkoihin. Onko se nyt näin sitten?
On se sekin. Ja sitten suurin vastustajahan tietysti on Aasian kilpailu. Että Aasian kilpailuhan on niin valtavan kovaa eri muodoissaan, että jotta saadaan sitten Aasian kilpailu samalle viivalle, niin senhän takia näitä direktiivejä nimenomaisesti tehdään.
Tämä on tämmöinen niin omien markkinoiden suojautumiskeino, tämä normitulva, joka sitten tavallaan suosii suuria yrityksiä.
Niin, ja kyllähän siinä nyt lähinnä on se EUn kannalta sitä katsoa, niin EUn komission tehtävähän on suojata eurooppalaista yritystoimintaa enemmän kuin sitten. Että kyllähän jokainen tämmöinen valtioiden järjestö niin tietysti tekee työtä niiden valtioiden hyväksi ja hyväksyttävissä määrin sitten pyritään tuottamaan kilpailuetuja, jotka on tämmöisiä Eurooppa-lähtöisiä.
No kun näistä yritysasioista puhuu, niin yleensä kuulee aina sen PK-yrityksen ja suuryritysten äänen, ja PK-yrityksissäkin yleensä niin isompia, mutta mitäs nämä mikroyritykset, nämä alle 10 hengen yritykset, niin kuka niiden puolesta puhuu EU:ssa ja mikä niiden tilanne on?
Niin periaatteessa EU on tuottanut näitä yrittäjyyskirjoja, jossa on otettu tavattomankin monipuolisesti kantaa sitten sellaiseen talouden malliin kuvaa, joka sitten suosisi juuri näitä huomakkaasti työllistäviä mikroyrityksiä, tätä self-employment-ilmiötä, että työllistää itse itsensä. Sitten tämähän on enemmän niin kuin kansallinen kysymys, totta kai, että millä lailla nämä mikroyritykset eri aloilla toimii, että kyllähän tietysti on selvää, että tuo niissä maissa, jossa suuryritystoiminta on hallitsevaa, jota nyt Suomi on ollut sitten historiallisesti viimeiset 100 vuotta ehkä johtaa vähän vähemmän, niin näissä kyllä tämä keinulauta tarkoittaa sitä, että kun on voimakkaasti pyritty edistämään Suomen kansainvälistä kilpailukykyisyyttä, joka toteutuu sitten meidän suurten teollisten yritysten kautta, niin siinä väistämättä sitten tämä huomio on jäänyt sitten vähemmälle näiden mikroyritysten suhteen. Ja toki siis mikroyrittämiseen nyt pätee se, että mikroyrittäjän kannalta paras tilanne on se, että mitä vähemmän valtio tai kunnat asioihin puuttuu, niin sen paremmin yrittäjällä ja hänen yrityksellään menee, että eivät hän suinkaan kaipaa sitten päällystakkeja ja valtavaa valvontaa. Että
professori Arto Lahti, nämä mikroyritykset sitten, saako ne näitä EU-hankerahoja, ja luuletko, että ne ylipäänsä haluaisi saada niitä, että niihin usein myös liittyy ihan mahdoton byrokratia?
No joo, se on meillä se handicappi sitten, joka on Saksaankin nähden ihan ilmiselvä, että meillä niin kuin pilkkutarkasti noudattaen sitten tätä EU-sääntelyä, pyritään sitten tuomaan nämä instrumentit yritysten käyttöön, ja sitten pelkästään sen oikean muotoisen muodosti oikean hakemuksen tekeminen erilaisiin EU-rahalähteisiin, niin se on sen verran vaativa homma ja kallistakin hommaa sitten, kun sinä joutuu käyttämään asiantuntijaa. Että tästä seuraa se, että Suomi vuosittain palauttaa näitä käyttämättömiä määrärahoja. Että kyllähän meillä on valtavasti tätä hallintojärjestelmää, ELY-keskukset ja erilaiset kuntien organisaatiot, että näitähän riittää, mutta se kädestä pitäen annettu apu sille yrittäjälle siinä, että hakemus tai asiakirja saadaan oikeaan muotoon, niin sellaista hyvin vähän on. Ja jos se on, niin se on kallista, että liikejuristin päiväkustannus tai tuntikustannus on sitä luokkaa, että yrittäjä saa tehdä koko päivän töitä maksaakseen yhden tunnin.
Miten se asia pitäisi hoitaa? Kuinka tärkeää se on, että mikroyrittäjiä autetaan esimerkiksi näiden EU-rahojen saamisessa ja miten se pitäisi tehdä?
No kyllä Saksan etuna on se, että Saksalla on tämä kauppakamarijärjestelmä, joka tosin oli aikanaan Napoleonin pakkovallalla Saksaan tuoma. Mutta kun siellä on kaikilla yrityksillä pakkojäsenyys ja kun sitten sen kautta koordinoidaan aika laajasti nämä kaikki Saksan yrityssektorin asiat suuresta pieneen, ne koordinoidaan Saksan kauppakamarin kautta, jossa on 80 paikallista Saksassa olevaa kauppakamaria ja sitten noin 80 ulkomaista kauppakamaria. Eli noin 5000 ihmisen huippuluokan asiantuntijan apu yritysten käytettävissä jatkuvasti.
Saanko sen ilmaiseksi vai vaan kohtuuhinnalla?
Hyvin kohtuuhinnalla joo, että se on vielä se homma, että meillä tämä kauppakamarin, joka on siis yritysten jäsenyyteen perustava, jota yritykset sitten niin kuin äänivallallaan alueellisesti ja sitten kansainvälisesti ohjailee, niin meillä tämän vastapainona on sitten pääsääntöisesti järjestö- ja julkisyhteisöjen organisoima palvelu. Ja kyllä se pääväite on minun mielestäni se, että tämä saksalainen kauppakamarijärjestelmä on äärimmäisen paljon halvempi veronmaksajille, jota yrittäjäkin tietysti olla parhaasta päästä. Ja sitten se on erityisen yrittäjäystävällinen, koska saksalaisessa järjestelmässä ei ole mahdollista sitten että alueellisesti tai paikallisesti niin kovin paljon järjestellään asioita sitten pieniä vastaan, mutta meillä valitettavasti tämä järjestelmä on niin tavattoman hajanainen, pirstaloitunut ja sitten julkissektori vetoinen, jolloin se on aika etäällä sitten pienen yrittäjän maailmasta, sen sijaan suurille hyvin luontainen.
Sä olet kritisoinut sitä, että tämmöisiä julkisia rahoja, ilmeisesti myös osin EU-rahoja, käytetään konsulttipalveluihin, joista ei ole varsinaisesti pienyrittäjälle mitään hyötyä. Et sen sijaan pienyrittäjä tarvitsisi lakimiespalveluita ja otaisi nyt kirjanpitopalveluita. Mikä se kolmas oli?
No kyllähän niin kuin taloushallinnon ja oikeushallinnon peruspalvelut tuonne, joihin helpoiten useimmiten sitten, joista useimmiten seuraa oikeudellisia seuraamuksia, joko hallinto-oikeuden eli verottajan tai mun viranomaisen toimintaa ja sitten puhtaasti käräjäoikeuden kautta. Et kyllähän selvä on, että niillä alueilla, joissa yrittäjä todennäköisemmin joutuu vaikeuksiin, jotka saattavat vaarantaa hyvänkin yrityksen tulevaisuuden, niin niihin pitäisi panostaa. Ja tämähän on se saksalaisen kauppakamarijärjestelmän etu, että juuri näihin niillä on erittäin vahva palvelutarjonta.
Et jos ajatellaan, että suomalaiset yrittäjät sanoivat, EU-rahahankkeisiin, jos semmoisen hommaa, niin pitää laskea, että puolet tai yksi kolmasosa menee siihen byrokratiaan, siihen koko systeemin niin kuin pyörittämiseen, niistä rahoista, mitä on saatu, niin onko se niin, että tällä saksalaisella järjestelmällä sitä rahaa jää sille yrittäjälle enemmän, että tämä tulee halvemmaksi?
Eikä se ole yksin saksalainen, että mä jossain vaiheessa sitten 90-luvun molemmin puolin niin kiersin koko Euroopankin käyden läpi näitä, että sen takia mitä kritiikki on esittänyt aika lailla näkyvästi. Että kyllähän ruotsalainen ja tanskalainen järjestelmä siis ylipäätänsä muissa maissa niin on hyvin paljon enemmän tämmöinen yrityslähtöinen järjestelmä, jossa jos rahaa haetaan, niin sitä haetaan sitten, että annetaan niin kuin pelisäännöt hyvin selkeästi, että tuohon ja tuohon tarkoitukseen saat noin paljon ja tuohon noin paljon. Että meillä kovin paljon tämä järjestelmä pyrkii itse keksimään sääntöjä ja sitten ohjelmia ja
ja ne on usein ennakoimattomia.
Just niin. Ja sitten erityisen hankala on mun mielestäni tämä työvoimakoulutuksen rooli, joka meillä helposti menee sitten siihen, että koulutusta annetaan yritysten ja yritysmaailman todellisuuden ulkopuolella. Kaikista niistä asioista, jotka saattaisi kiinnostaa vaikka sellaista henkilöä, jota pyritään rekrytoimaan sitten pienyrityssektorille tai ylipäätänsä yrityssektorille.
Niin sä oot sanonut näin, että kun työttömiä ihmisiä houkutellaan yrittäjiksi, niin se koulutus on ihan onnetonta, jota siihen annetaan. Ja...
No siinä on se yksi seikka, joka totta kai on kaikista ikävin, on se, että siinä vaiheessa, kun tätä aktivointia tehdään, niin ei kouluttajilla ole kokemusta, eikä välttämättä intressiäkään sitten, eikä järjestäjällä kertoa sitä, että mitä mahtaa seurata. Jos, kun mulla on näitä nyt ihan jopa tuhansia tapauksia vuosikymmenien kuluessa kuuluu, että jos sanotaan, että sä käynnistät jonkun tyyppisen liiketoiminnan, se vaatii 100 000 euron vaikkapa nyt sitten investoinnit, että saat laitteet, koneet, saa sen toiminnan pyörimään. Entäpä jos sen vuoden toiminnan jälkeen toiminta ei käynnisty? Mistä se 100 000 otetaan? No se on ikävä tilanne, että useimmiten sen panttina on sitten perheen asunto. Ja toki nyt sitä on hiukan säädelty paremmaksi, että sitä asuntoa ei siinä määrin viedä, kun esimerkiksi 90-luvulla oli tilanne muuttua. Ei tätä kerrota, tätä epäonnistumisen riskiä. Ja erityisesti tämä on minusta semmoinen piilevä yrittäjyyden este. Että
onko se muualla EU-alueella järjestetty paremmin?
No joo, siis kyllä nyt voi ottaa sen kansainvälisen käytännön, jossa lähdetään siitä, että ei ensisijaisesti perheen asuntoa pantata liiketoiminnan käynnistämiseen, vaan pidetään niin kuin erillään tämä perheen asunto tai muutenkin tämä sosiaalitalous ja sitten business.
No entäs jos ajatellaan sitä EU-aluetta, niin onko meillä vähemmän mikroyrityksiä kuin muissa maissa?
No ei oikeastaan mikroyrityksistä ole meillä pulaa sillä lailla, että meillä lasketaan tuottajat mukaan, niin meillä on noin 300 000, siis suunnilleen samoissa suhteissa mennään, kun katsoo Suomea ja kehittyneitä maita Euroopassa. Että
professori Arto Lahti, no mites sitten jos ajatellaan sitä arvonlisäveroa? Pienyrittäjät on sanonut, että tämä arvonlisävero on nimenomaan pienille yrityksille ongelma, ja sitten pienyrittäjät on ollut sitä mieltä myös, että sinne pitäisi olla korkeampi se katto, että kuinka suuresta, oliko se liikevaihdosta, arvonlisävero pitää maksaa. Meillä taitaa olla se 8 500, yrittäjät taitaa pyytää tällä hetkellä 50 000, ja joissain maissa se on 80 000 euroa vuodessa se liikevaihto, minkä jälkeen vasta arvonlisävero tarvitsisi maksaa. No ensinnäkin, onko se niin, että arvonlisävero jollakin tavalla suosii suuria yrityksiä ja sortaa pieniä yrityksiä? Jotenkin tuntuu, että samahan se on, että mistä se raha?
No kyllä se sillä lailla tietysti sortaa, että jos katsoo sitä, mistä muodostuu se 100 euroa, jonka yrittäjä tai suuryrittäjä tarjoaa sitten hyödykkeensä hintana. Ne tuotantopanoksethan on hyvinkin voimakkaasti työvaltaisia tällä pienyrityssektorilla, kun taas sitten suuryrityssektori, niin sehän on voimakkaasti puoliautomatisoinut, jopa automatisoinut.
Tarkoitatko sä sitä, että kun työtä verotetaan sitten myös työnä ja arvonlisäverona, vai mitä sä tarkoitat sille?
No tietenkin juu tämä, että mitä kyllähän meillä työn verotus on kaikista ankarinta, ja arvonlisävero voi hyvin laskea siihen, että se kiertyy työn hintaan. Ja sitten taas pääomaverotushan on meillä poikkeuksellisen lievää, ja jos pystyy korvaamaan työtä pääomalla, minkä suuryritys tekee helpommin, niin
mutta entä se arvonlisäverotus siinä, että jos sä myyt jonkun tuotteen, sanotaan nyt vaikka huopahatun, ja siitä otetaan se 20% arvonlisäveroa, niin minkä takia se on pienyritykselle pahempi asia kuin suuryritykselle?
Meillähän nyt suuryrityssektori, miten sen sitten rajaakin, niin sehän on lähinnä kansainvälisen toiminnan sektori, ja tämä Suomessa se on 23, kun tämä nyt on tämä arvonlisävero. Eihän se korkeampi taida olla oikeastaan. Onko Pohjoismaissa jossain korkeampaa kantaa, että Japanissa on 5 muistaakseni. Siis,
se myy sen kansainväliselle markkinoille, jolloin se vero on sitten pienempi vai?
Niin, ja sitten viennistähän ei pääsääntöisesti makseta veroa, vaan se vero maksetaan aina siellä kohdemaassa. Jos kohdemaassa vero on sitten, niin Japanissa saattaa olla 5 ja näitä vähän
alla. Ai se menee niin, että jos sä saat myytyä sen tavaran ulkopuolelle Suomeen, niin sun ei täytyy maksaa sitä arvonlisen veroa?
Ei, se maksetaan aina siinä kohdemaassa.
Ahaa, eli se on se juttu. No, entäs sitten, miten sä oot tästä mieltä tästä arvonlisäverokeskustelusta? Oot sä sitä mieltä, että tämä voisi olla se tapa, millä mikro- ja pienyrityksiä tuetaan parhaiten? Että jos nämä EU-rahat on semmoisia, että ne vaatii niin paljon byrokratiaa, että ne tulee niin kalliiksi, ja tuntuu siltä, että Tekesiltä ja muilta kumppaneilta kyllä näille suurille yrityksille. Katselin niitä lappuja, niin missä niitä on näitä rahamääriä. Ihan hirveitä rahoja menee suurille yrityksille.
Niin, kyllä mä silloin, kun sitä korotusta tuossa viimeisen kerran perusteltiin, niin kyllähän mä taisin silloin ottaa niin paljon kuin nyt sitten kanavia oli, niin juuri tällä tapaa sitä kantaa, että se korotus iskee pieniin ja sitten se on aina siinä, että jos miljardi pitää saada pois arvonlisäverona, niin se vähentää myös sitä kotimaista kysyntää.
Mutta jos palataan siihen arvonlisäveroon vielä, että se on tietysti ymmärrettävää, että jos se ulkomaankaupassa se arvonlisävero, se suosii suuryrityksiä, mutta jos palataan vielä siihen...
Ja se maksetaan kohdemaassa.
Joo, joo, ja sä oot sitä mieltä, että keskimäärin se on alhaisempi muualla kuin Suomessa.
Se on ihan fakta.
EU-alueellakin.
No, kyllä Pohjoismaat on ihan kärjessä tässä arvonlisäverotuksessa Pohjoismaat Euroopassakin, mutta sitten kansainvälisittäin niitä kantoja on tosi alhaisia. Että...
No entäs sitten, jos ajatellaan sitä työtä vielä ja pääomaa, että miten se sitten vaikuttaa siihen arvonlisäveroon, että se on työvaltaista ja pääomavaltaista? Mikä siinä on se yrittäjän kannalta se, että miten se arvonlisäveroasia kiertyy tähän? Että saman arvonlisäveronhan se joutuu maksamaan, vaikka se olisi palkannut siihen ihmisen tai kaustanut kalliilla koneita.
Niin, kyllä tämä ihan hyvä kysymyksasettelu on, että eihän, tämähän on lähinnä kai niin, että työvaltainen yritys on sillä lailla näiden työvoimakustannusten vuoksi heikommassa asemassa.
Mutta ei sinänsä arvonlisen veron silloin?
No ei, mutta että sitten taas tätä kautta, että se marginaalikysyntä, joka voisi periaatteessa kohdistua yrittäjän palveluihin ja tuotteisiin, niin sehän siinä sitten alenee aina juuri sen arvonlisäveron suhteella.
Ja eikö se tavallaan tarkoita sitä, että se on yhteiskunnan kannalta kuitenkin kivempi juttu, että yrittäjä palkkaa niitä ihmisiä eikä osta koneita, koska ne ihmiset maksaa sitten ne työntekijät myös veroa?
No juu näin. Tämähän on tämä tietysti tämmöinen veropolitiikka, yhteiskuntapolitiikka, niin sehän on näissä latinomaissa esimerkiksi hyvinkin vahvasti käsillä, että siellä pyritään suosimaan sitten vaikka nyt turismia teollisuuden alalla, jossa on sitten hyvin alhainen säätely ja sitten nämä joustot, että saadaan niin kuin arvonlisäverottomasti tehdä aika paljon kaikenmoista ja se sitoo sitten työvoimana suuren osan sitä väestöä, jolloin ei ole tarjolla sitten teollista työpaikkaa.
Niin maksaa mahdollisesti veroja.
No juu, se on sitten toinen asia. Siinähän meidän järjestelmän on tehokas, että täällä työtä tekevältä nyt keskimäärin otetaan ja yrittäjältä verot siinä muodossa, kun on säädelty, mutta muuallahan se on sitten ihan lähtökohtaisesti tämmöinen roomalainen verotuskin sitten. Se toteutuva verotus on monissa maissa kaupankäyntiä, että kuinka paljon verottaja neuvottelee yrittäjän kanssa, että tuo on kohtuullista.
Eikä. Yrittäjä yrittäjältä.
Kyllä joo, se on mahdollista kohtuullistaa. Siellä meillä tämä verotuksen kohtuullistaminen yrittäjille, niin se
onko meillä se mahdollisuus kanssa?
No se on kyllä hyvin kiven alla, että juuri sillä konstillahan olisi paljon voitu pelastaakin yrityksiä, jos olisi lähdetty siitä, että pienet verojäämät ja niihin tulevat korot ynnä muut seuraamukset olisi voitu unohtaa.
No mites jos ajatellaan tätä arvonlisäverovapaata liikevaihtoa pienyrityksillä, että siis pieni yritys sen ei tarvitse maksaa sitä arvonlisäveroa, kunnes liikevaihto on tietyn kokoinen. Ollaanko me Suomessa kaikkein epäpienyrittäjäystävällisimpiä siinä mielessä, että onko se meillä kaikkein matalin se määrä, mistä pitää ruveta jo maksaa?
Kyllä me aika lailla ollaan sillä kohtaa. Ja varmasti jos ajattelisi pienyrittämiseen ja työllisyyden edistämistä, niin tuon alarajan nostaminen sitten merkittävästi voisi olla se keino.
Onko meillä jotain muitakin asioita, joissa pienyrittäjät, kun ajatellaan koko EU:ta, niin joissa pienyrittäjiä kohdellaan huonommin kuin EU:ssa? Että kuulin just semmoisen jutun, että esimerkiksi on etelässä on semmoisia maita, että jos hotellinpitäjä pitää hotellia auki lomakauden, niin kun se lupaa pitää sen hotellin kiinni talvikauden, niin se on työttömyysavustuksella, että ei se ole niin kuin Suomessa, että jos sä rupeat yrittäjäksi, niin sen jälkeen sulla ei ole työttömyysavustusta eikä paljon muutakaan. Mutta miten nämä kaikki pienyrittäjien sosiaalietuudet, niin jos verrataan muihin maihin, niin onko ne meille heikommat?
Juu, meillä on ilman muuta se on.
Mitkä kaikki?
No voi sanoa, että pääsääntöisesti ja yrittäjä maksaa sosiaalietuutensa itse. Ja sitten se maksaa tietysti työntekijöitensä sosiaalietuuden ja sitten suhteessa verokantaa, jos katsoo, niin se on nyt todettukin, että se on keskimäärinkin suurempi kuin palkansaajien verotus tai korkeampi sen 4%. Ja sitten tässä pienyrittäjäryhmässä se saattaa suhteessa vielä olla voimakkaammin korkeampi, koska meillä on sitten tietysti se yrittäjäsektoreita, jossa on näitä veroetuuksia selvemmin.
Eikä yrittäjä ei saa työttömyysavustusta, vaikka se on sitten lopetettava se yritys. Eikö siinäkin ole vielä pitkä karenssiaika? Että se on aika kova riski perheellisen ihmisen ruveta yrittäjäksi.
No juu, näitä tapauksia sitten tietysti valitettavan paljon minäkin jouduin auttamaan sitten tämmöisenä puhelinneuvontana, että kyllähän se on vaikea ymmärtää sitä tilannetta, jota nyt 90-luvulla oli aika usein, että tosiaan kun pesähoitaja sitten määrättiin hallittamaan sitä liiketoiminnasta omaisuutta, niin käytännössä kytkettiin sitten yrittäjän ja liiketoiminnan omaisuus yhteen ja sitten perheelle hyvin vähän jäi sitten sitä elämisen tilaa. Kyllä tämä kohtuullisen raaka on meillä tämä yrittäjiin kohdistuva realisointimenettely. Ja
se ei ole muualla tämmöinen?
No ei, että kyllä sinne on tullut tämä yhdysvaltalainen. Saksassa se on jo läpi sodan jälkeen tämä yhdysvaltalainen menettely, jossa lähdetään siitä, että jos joku on velkaa antanut jollekin ammattiliikkeen harjoittajana, kuten pankki nyt antaa tai rahoittaja antaa, niin se on ensisijaisesti vastuu sillä, joka sitä ammatikseen harjoittaa.
Velan antamista,
eikä lähdetä sitten kohtuuttomasti kepittämään sitä velanottajaa, ellei siinä ole sitten sitä niin kuin vilpillistä mieltä. Että meillä niin kuin rehellinenkin maksukriisiin joutuva yrittäjä on aina äärimmäisen kovassa pulassa.
No entäs voiko muualla EU-maissa pienyrittäjä mennä henkilökohtaiseen konkurssiin niin, että se olisi sitten sillä selvä ja voisi aloittaa puhtaalta pöydältä? Että meillähän se ongelma on se, että jos sä oot pienyrittäjä, sulla ei ole mitään vanhasta yhtiötä, ja yhtiöhän voisi tietysti mennä konkurssiin, mutta se henkilö ei.
Kyllä, muualla maailmassa se on mahdollista, mutta Suomessa nyt ei ole, mutta käytännössähän tietysti meillä se tehdään näin, että jos tulee näitä kohtuuttomia vastuita, niin sitten mennään ulkomaille. Että Virossa meillä oli tietysti 90-luvun alussa melkoinen edustus. Että kyllähän meillä muuallahan nämä menettelyt on erilaisia ja sitten siinä tilanteessa, että meillä sanotaan nyt esimerkiksi silloin, kun tämä 2001 dotcom-kriisi puhkesi, niin näkin tunsin kohtuullisen iso joukon sitten dotcom-yrittäjiä, jotka nyt sitten eivät Suomessa menestyneet ja liiketoiminta.
Mikä on dotcom?
Se oli just tämä edellinen vaihe, eli niin kuin pyrittiin tekemään 2G, eli sen niin kuin mobiilipuhelimen päälle, niin pyrittiin tehdä sitten niitä 2,5G tai 3G-sovelluksia, jotka nyt sitten ovat tulleet, kun nyt tekniikka on sen mahdollistanut, mutta silloin niitä oli laajassa määrin tekeillä ja sitten yleensä niissä oli harvinaisen fiksuja yrittäjiä, jotka sitten, kun se täällä kävi mahdottomaksi ja ne vastuut olisi olleet rehellisenkin konkurssin tapauksessa kohtuuttomia, nehän lähti Yhdysvaltoihin ja sitä kautta Yhdysvaltoihin sitten syntyi suomalaisia menestystarinoita. Kyllä ne eivät viitsi nyt yksilöidä, koska ne on aika tunnettuja henkilöitä sitten, mutta kyllä näin tietysti kävi, että täällä ei olisi voinut jatkaa sen konkurssin jälkeen, mutta Yhdysvalloissa sitten saattoivat tehdä sielläkin konkurssin, mutta parin konkurssin jälkeen sitten suurelle rahoittajalle todettiin, että nyt se on oppinut, että nyt siihen kannattaa investoida.
No entä sitten tämä, mistä pienyrittäjät myös puhuu ja muutkin? Meillä on hyviä keksijöitä ja meillä on hyviä keksintöjä, vaikka kuinka paljon plakkarissa, jotka ei vaan jotenkin lähde kiitämään, että niitä ei vaan tuotteisteta ja siellä ne makaa, ja näin amatööri ainakin ajattelee, että eikä ne patentit nyt mene jo kohta umpeen, ja sitten joku suuryritys nappaa ne ulkomailta, ne meidän keksinnöt, että kuinka avointa tavaraa ne on. Että mites tässä innovoinnissa ja patentoinnissa ja tässä, niin mites pienyrittäjät siinä pärjää meillä verrattuna muihin maihin?
No juu, täällä Suomessa tämä keksijän asema, niin se oli jo ennestäänkin kurja, kun meillä oli tämä keksintösäätiö. Silloin kun se Kari Sipilä veti, se toimi ihan kohtuullisesti, mutta senhän rahat oli ylipäätänsä muutama miljoona, jota pystyttiin jakamaan sitten keksijöille. Ja nyt sitten kun se käytännössä on siirretty ELY-keskukseen, niin nyt tullaan siihen byrokratian piiriin, että meillä valitettavasti se yrittäjäjoukko, joka on ihan väittäisin, että meillä on tosiaan munkin tiedossa on satoja keksintöä, jotka ansaitsisi sitten tulla punnituksi. Eihän se menestyminen koskaan ole mitään helppoa, mutta semmoinen keksintö, joka on kohtuudella suojattu, yleensä keksijä patentoi niitä sitten ja käyttää siihen sen rahaa, mikä hän on käytettävissä talousmenojen ohella, mutta sitten se, että lähdettäisiin kaupallistamaan, niin siihen tekemään vaikka niin sanottu proto, eli toimiva tuote, niin siihen on äärimmäisen hankala meillä saada rahoitusta. Ja näitä mä nyt sitten olen kyllä oikeastaan paljon auttanut tässä viimeisien vuosikymmenien kuluessa, että se ongelma pahenee tosiaan meillä.
Miten se pitäisi hoitaa? Ja hoidetaanko jossakin muualla maailmassa paremmin?
Kyllä, ilman muuta se hoituu. Että tietysti ihan se lähtökohtaisesti se asenne, että munkin oppilaita täältä, niin nehän saa pelkän idean, että se ei edes ole keksintö ja suojattu keksintö. Yhdysvalloissahan semmoisiakin rahoitetaan, jos on niin kuin, että siis rahoitusjärjestelmä, tämä puhdas kapitalismi, niin hoitelee näistä ongelmista pääosan Yhdysvalloissa. Ja siis kyllä Ruotsissa kanssa yhtäällä, Pohjoismaathan mä tunnen tietysti, ja miksei Euroopassakin tietyissä maissa, että tuo kyllä mun mielestäni siellä muissa maissa, puhumattakaan Saksasta, jossa on niin kuin tämmöisiä jättimäisiä tiedeorganisaatioita, jotka koko ajan hakee esiin keksijöitä ja tukee niitä voimakkaasti, ja tietysti osavaltiot, mutta meillä valitettavasti se keksijä hankkii jäädä yksin, ja sitten kun se yksin jää, niin sen tekee sitten helposti sellaisia virheitä, että tuo se keksintö tulee julkiseksi, ydinosaaminen, ja silloin sitten se riski on myös se, että se päätyy jollekin muulle.
No mitä sille pitäisi tehdä sille asialle?
No kyllä se, mä oon sitä sanonut moneen kertaan, että kun keksintösäätiötä nyt sitten käytännössä ole, että se pitäisi perustaa uudelleen. Niitä, ja sitten sille pantaisiin, että sen sijaan, että siellä oli usein 70 miljoonaa, niin pantaisiin sitten mieluummin miljardi rahaa jaettavaksi.
Mitä se tuottaisi Suomelle?
No kyllä se nimenomaan tuottaisi nämä työpaikat. Että
mutta mistä sä ottaisit nämä rahat?
Kyllä, nimenomaan mun mielestä tätä pitäisi meillä purkaa tätä. Eero Lehti joskus eduskunnassa teki selvityksen, että meillä on noin 20 000 henkilöä, joiden työ liittyy sitten työn ja yrittämisen edistämiseen. Ja kyllähän voi sanoa, mä olin Etelärannassa silloin 70-luvulla, niin silloin laskettiin, että meitä oli noin 500, jotka oli 70-luvulla siihen perehtynyt. Ja yksi Eversti Pentti Cederberg hoiti sen konsulttien kurissapidon PKT-säätiön kautta, niin juuri siihen tapaan, kun ne muuallakin hoidetaan, että oli olemassa yksi konsulttilista, oli olemassa selvät periaatteet, mihin rahaa saa, ja sitten sitä sai hakea ja konsultin saa itse määrätä, eikä siihen tarvittu sitten sitä byrokratiaa. No kyllä meillä tietenkin tämä järjestelmä on sellainen, että valtiovalta on tunkenut liiaksi kätensä sitten siihen maailmaan, että jos itse ajattelen, että vaikka nyt sijoittajana, pienenä sijoittajana tai yhtä lailla missä tahansa liiketoiminnassa, että kuinka paljon nyt sitten arvoa voisi antaa näille viisaille neuvoille, niin kyllä niin kuin historiasti, kun katsoo kuka tahansa meistä, niin eipä niille isoa arvoa välttämättä voi antaa. Sille voi antaa arvoa, että joku sitten vaivautuu, tulee mukaan siihen ja ottaa vastuuta ja osallistuu sitten, ojentaa kätensä ja ryhtyy oikeisiin töihin. Sille voi antaa paljon arvoa.
No onko tämä muualla paremmin?
Kyllä, nimenomaan, että siellä on hyvin matala, niin kuin Tanskassakin on 50 tämmöistä toimistoa, jossa on, kun mä olen niitä kiertänyt silloin.
Sieltä saa juristin tai tilintarkastajan?
No sieltä saa listan, niin kuin meillä oli PKT-säätiö, että näitä palveluita voit itselleen kysyä, ja sitten valtio antaa semmoisen säännöstön, että 50% saat tuohon, vaikka tavallinen konsultointi sitten tuohon 75, jos on markkinatutkimus ja jos on jatkuvaa toimintaa, niin 25. Tämä säännöstö on selkeä ja sitten se lista on sen yrittäjä valittavissa periaatteessa useimmissa muissa maissa. Ei Suomen tapaan toimivia julkissektoria ohjautuvia taida olla, kun onko puualla sitten katsottu, että se on samanlainen. Et kyllähän nämä ongelmat on meillä kymmenissä raporteissa tuotu julki, että tämä ei julkis, Siis jos ajattelee julkissektorin maailmaa ja yrittää maailmaa, on mahdollisimman kaukana toisistaan. Ja on vaikeaa ymmärtää, että julkisen sektorin toimijat voisivat paremmin tietää, kun se yrittää, minkälaista palvelua ne tarvitsee. Ja sitten kun ei se konsultti, minäkin nyt jonkun verran tietysti olen voinut siinä roolissa olla, ei se konsultti auta kovin pitkälle yrittäjää, koska se antaa niin yleisiä neuvoja, että semmoiset, jotka tekee siihen prosessiin liittyviä kirjanpitoa tai hoitelee sitten lakiasian yrittäjän puolesta tai kehittää tuotetta, nämä on ne, mitä muualla suositaan, että tekee oikeasti työtä yrittäjälle ja sitoutuu vaikka vuodeksi tekemään.
Professori Arto Lahti, miten jos ajatellaan tätä pienten yrittäjien kohtaloa tässä EU:ssa muutenkin ja EU-markkinoilla, että sulla oli jossakin joku lista, jossa näkyi se, että kuinka hirveän suuren osan niin kuin suuryritykset ja kansainväliset yritykset tällä hetkellä hallitsee bisneksestä. Että ei siellä niin kovin isoa siivua pienyrittäjille jää.
No joo, mutta tietysti ei tämä mikään suomalainen ilmiö on. Että täytyy muistaa, että kansainvälinen kauppahan on spesialistien tekemää. Se ottaa tämän 100 000 monikansallista yritystä, niin ne hallitsee kansainvälistä kaupasta. 2/3 vähintään, jos ottaa niin kuin kaikki maat mukaan.
No miten sä sitten näet tämän EUn mukanaan tuomaan kilpailutuksen? Miten se kohdistuu PK-yrityksiin? No sehän tietenkin jo on käsitelty se asia, että erittäin ikävästi kohdistuu PK-yrityksiin se, että se suosii tämmöisiä hyvin suuria toimijoita tai suurempia toimijoita, koska pelkästään tämän tilausten käsittely, niiden se byrokratia, se kaikki se tarjousten tekeminen, että se on iso työ ja se pitää tehdä säännöllisesti ja se vaatii tietynlaista ilmeisesti oveluutta, jota ei välttämättä PK-yrittäjällä ole.
Niin se julkisten hankintojen niin avaaminen kilpailuilla on kaunis ajatus, mutta että minäkin olin Helsingin kaupungin, missä on Stara, mutta rakennuspalvelulautakunta, niin nykyisin se on entinen tekninen lautakunta, ollut sen jäsenenä ja katsonut sitten sitä siltäkin kantilta, niin kyllä tietysti kilpailutus on sillä lailla sitten myöskin hankala, että tiettyyn hommaan vaaditaan tietyn kokoinen toimija, että ei tietysti liian pientä toimijaa voida ottaa, sitten se joudut palottelemaan sen 10 osaa ja sitten siitä ei välttämättä loput luokkaan tule yhtään mitään.
Että eli se tavallaan se kilpailutus hankaloittaa pienyritysten asemaa vai?
Se on käytännössä, kilpailutus on kaunis ajatus, mutta sitten jos se menee siihen, että keinotekoisesti pilkotaan työt niin, että ne voisivat sitten sopia tietyn kokoluokan firmoille. Jos 10 tekee koordinoimatta keskenään jonkun julkisivun tai julkisen urakan, niin siinä on niin paljon sitten sitä systeemiriskiä, että se menikin sitten koko systeemi pieleen.
No onko se ylipäänsä sitten niin, että joskus pienyritysten tilanne on ollut tässä mielessä helpompi ennen tätä kilpailutussäädöstöä, että ainakin aikaisemminhan se oli kuitenkin niin, että ei sitä taittanut sitten kilpailuttaa, jos oli hyvä löytänyt.
Niin, kyllä se, musta tämä meni sillä lailla, että koko tämän EU:n tuoma tämmöinen ranskalais-latinalainen hallintomalli, niin kyllähän tämä tietysti on se, joka meille huomasi sopii. Että siis ennenhän tämä, että luotettiin ihmiseen, niin se oli se suuri talouden voimavara. Tämä, että se korvataan sitten tämmöisen latinalaisella komplisoidulla, hyvin vaikeasti ymmärrettävällä hallintomenettelyllä, niin sehän on tietysti se negatiivinen puoli, joka EU meille tuonut, tai niin päin voi sanoa, että meillä on se liian innokkaasti otettu vastaan, että meillä olisi enemmän pitänyt nojata tähän kansalliseen perinteeseen, että luotetaan toinen toiseemme, koska se, eihän se latinalainen, jos lukee Rooman valtakunnan historiaa, niin sehän taas perustuu siihen, että kukaan ei luota koskaan kenenkään. Sehän on nimenomaan jatkuvan epäily ja epäilyn talous, johon sitten istutettiin tämä sen maailman edistyksen ja oikeuden ja ajattelu.
No miten sä näet tämän EU-vaikutuksen PK-yrittäjille?
Kyllä, meillä nimenomaan se sillä lailla on negatiivinen, että ei tämä säädöstulva suinkaan helpota sitä PK-yrityksen asemaa. Ja sitten toisella puolella ei tämä pienyrittäjä, PK-sektori nyt laajemmin, ei ole päässyt suuresti hyötymään isoista EU-markkinoista, kuten nämä suuret yritykset, ei millään tuotannotekijän tai markkinan alueella, eikä myöskään tuista, että kyllä se on, jos noin likimäärin arvioi, että se yrittäjien osuus kansantulosta. Kyllä se on, väittäisin, että kolmas vuosikymmenessä pudonnut vähintään puoleen, jos se jyrkemmin.
Mitä sä näkisit, että mitä tälle asialle siis kaikkineen pitäisi tehdä? Mihin meidän PK-yrittäjien pitäisi keskittyä? Pitäisikö niiden kasvua ja lähteä niille Saksan markkinoille vai pitäisikö niiden pysyä pieninä ja olla rauhassa täällä kotimaassa?
No kyllä se on sillä lailla tietenkin, että ei tässä kotimaassa pysymisellä ole paljoakaan järkeä, koska tuo ei kotimarkkinat missään tapauksessa tällä vuosikymmenellä. Ne menee asteittain alaspäin.
Tuleeko nämä suuret ketjut meidän PK-yrittäjien niskaan? Et tuleeko niinku kampaamot korvaamaan kampaamoketjut ja kahvilat, kahvilaketjut ja näin?
Kyllä, tätä ilman muuta ketjujen, se on niinku yksi. Meillä on niinku semmoinen kulttuuri täällä, että tuo meillähän kauhean innokkaasti suositaan kaikkia tämmöistä suurta ja näennäisen rationaalista ja tehokasta. Kun taas sitten, nyt Italiassa joko viikon on, niin kyllähän siellä totta kai se pieni, se on niin kuin verissä siellä, että tuo katukahvila on katukahvila ja sen olosuhteet on sitten tehty järkeväksi, voi sovitella viranomaisen suhteen ja voi toimia hyvin joustavasti. Että, niin ja kyllä, tämä niin kuin koko tämä laaja yhteiskuntakoneisto, niin kyllähän tämä on meillä voimakkaasti. Siis on se nyt tietysti luonnollistakin sillä lailla, että kun tämä yrittäjän osuus on niin pieni ja näkymätön, niin eipä niistä yrittäjistä, että jos nyt ajattelet, että järjestetään tyypille yrittäjille tarkoitettu seminaari, mä en nyt enää niin paljon iso puhujana ollut, mutta että joskus sitten kun on ollut vanhaan aikaan, niin silloinkin jo tiedettiin, että jos 100 osallistujaa tulee, niin sitten on 1 tai 2 yrittäjää. Että kyllä tämä, niin kuin tämä järjestelmä seurustelee keskenään ja suuren yritysten kanssa, että niiden asiat tunnetaan ja niiden kanssa seurustellaan. Mutta sitten tämä, että kuinka vähän loppujen lopuksi sitä yrittäjän arkea tulee kansanedustajankin tietoon, se on hyvin sirpaleista tai ylipäätänsä näiden päättäjien tietoon ja vielä enemmän, että kuinka paljon se yleensä voi vaikuttaa. Että, koska tässä on kuitenkin se, että tämä säädöskuorma ja kulttuurikuorma suurten eduksi on niin musertavan valtava asiantuntemus, etu ja kaikki tehokkuusedut, asenneedut, että se, että lähdettäisiin 1-2 polkaisemaan kokonaan yrittäjäyhteiskunta, mitä mä kuuluttelin 90-luvulla, että sellainen tarvitsisi saada aikaan, niin ei se näin käy, mutta sen sijaan seuraava sukupolvi saattaa sen tehdä kyllä. Se on sukupolvien siirros sitten.
Paljonko nämä ylipäänsä esimerkiksi nämä EU-rahat toimii meillä tämmöisenä yrityshäirikköinä että, ja kilpailun vääristäjinä, että ne on niin isoja mällejä, mitä sieltä tulee, että kyllä sitä miettiä, että jos joku matkailuyrittäjä vaikka jollakin pienellä kylällä saa semmoisen 200 000 euroa, niin se on aika paljon, taikka pienessä kaupungissa, että joku koittaa sitten ilmaista rahaa pärjätä.
Joo, näin se on justiis, että totta kai yrittää sektorin kannalta on pulmallista se, että pelisäännöt ei ole samat.
No onko nämä EU-rahat, onko näissä tämä sama ilmiö?
Se on nyt ylipäätänsä tämä julkinen rahan käyttö elinkeinotoimintaan, niin se saattaa tosiaan muuttaa sitä erityisesti just, jos ajattelee, että siis sä saat jonkun menestyvän, hyvin menevän sellaisen pienyrittäjätoiminnan pystyyn, niin siinähän on vuosikymmen tehty töitä ja maksettu kaiken muusta ylimääräistä kustannusta, että se on syntynyt. Ja sitten jos joku lähtee niin, että joku julkinen toimija luo sen kaiken valmiiksi ja antaa sitten, että käynnistämiskustannukset menee kunnan tai valtion tai EU:n piikkiin.
Sanoi professori Arto Lahti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tässä ohjelmassa käsiteltiin aika paljon sellaisia kysymyksiä, joista te olette puhuneet viesteissänne. Esimerkiksi tämä arvonlisäveroasia ja ylipäänsä yrittäjien asema EU:ssa. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kaikki viestit ovat edelleen hyvin tervetulleita. Esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa, silloin kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.